havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Islom Karimovni xotirlash tadbirlari davom etmoqda. Turkiya Suriya bilan chegaralarini jangarilardan tozaladi. Xitoyda katta 20-talik sammiti ish boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimovni xotirlash marosimlari davom etmoqda. Toshkentdagi mobil muxbirlarimizning bildirishicha, bugun poytaxt hokimiyati tomonidan Islom Karimov xotirasiga osh beriladi. Oshga mahalla oqsoqollari, korxona va tashkilotlar rahbarlari taklif qilingan. Bundan tashqari Toshkentdagi Farovon, Yakkasaroy, Charog'on, Navro'z sayohat restoranlarida, Samarqanddagi Mo'jiza restoranlarida ham aholiga osh tarqatiladi. Restoranlarda uyushtirilayotgan xotira tadbirlarida istagan odam ishtirok etishi mumkin. Prezident Islom Karimov 3 sentyabr kuni Samarqandda tuproqqa berilgan edi. Prezident vafoti munosabati bilan O'zbekistonda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Samarqandda Islom Karimovni dafn qilish marosimida dunyoning 17 davlatidan kelgan rasmiy delegatsiya vakillari ishtirok etdi. Bu haqda yakshanba kuni O'zbekiston matbuoti xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha, prezident janozasida Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari, Rossiya, Belarus, Gruziya, Qozog'iston va Qirg'iziston bosh vazirlari, Xitoy, Janubiy Koreya, Ukraina va boshqa qator davlatlar bosh vazirlari o'rinbosarlari ishtirok etgan. Prezident vafoti munosabati bilan O'zbekistonda 3 kunlik motam e'lon qilingan edi. Shu munosabat bilan shanba va yakshanba kunlari O'zbekiston gazetalari oq-qora rangda nashrdan chiqarildi. Nashrlar faqat prezident va uning dafn marosimiga oid suratlarnigina rangli tasvirda e'lon qilgan. O'zbekiston terma jamoasi Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan 2-chi xalqaro ko'chman o'yinlarida shanba va yakshanba kunlari 1 kumush hamda 2 bronza medalni qo'lga kiritdi. 3 sentyabr kuni boshlangan o'yinlarda dunyoning 40 davlatidan kelgan sportchi sportning 23 turi bo'yicha bellashmoqda. O'zbekiston terma jamoasi prezident Karimov vafoti munosabati bilan o'yinlarning tantanali ochilish marosimidagi paradda ishtirok etmadi deb xabar berdi Sport Akipress nashri. 2-chi xalqaro ko'chman o'yinlari 8 sentyabrgacha davom etadi. O'yinlarning xavfsizligini 6000 militsiya xodimi ta'minlamoqda. Yakshanba kungacha bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, umumjamoa hisobida Rossiya 1-chi, Qirg'iziston 2-chi, Gruziya 3-chi, AQSh 5-chi, Armaniston 6-chi o'rinlarni egallamoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim turk harbiylari va suriyalik isyonchilar hamkorlikda Islomiy davlat guruhi jangarilaridan chegara oldi hududlarini tozalaganini ma'lum qildi. Azazdan Jerablusgacha bo'lgan 91 kilometrli chegara hududi jangarilardan to'la tozalandi. Barcha terrorchi guruhlar chegaradan surib tashlandi deb ma'lum qildi Binali Yildirim 4 sentyabr kuni. Xabarlarda aytilishicha, Turkiya harbiylari qo'llab-quvvatlovida suriyalik arablar va turkmanlardan iborat isyonchilar guruhlari 20 ta qishloqni ozod qilgan. Turkiya Suriya bilan chegaradagi harbiy amaliyotlarni 24 avgustda boshladi. Xitoyning Hanchjou shahrida yakshanba kuni katta 20-talik sammiti boshlandi. G20 sammitiga Xitoy 1 marta mezbonlik qilmoqda. Sammitda dunyoning 20 ta eng rivojlangan davlati vakillari savdo-sotiqqa to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish hamda ekologik loyihalarga mablag'larni jalb qilish masalasini muhokama qiladi. 5 sentyabr kuni yakunlanadigan sammitda Xalqaro valyuta jamg'armasining jahon iqtisodiyoti rivojlanishiga oid hisoboti ham e'lon qilinadi. G20 sammitida rivojlangan davlatlar rahbarlarining ishtirok etishi 2008 yilda yuzaga kelgan moliyaviy inqirozdan so'ng an'anaga aylandi. Katta 20-talik rahbarlari bir yilda kamida bir marta uchrashuvga yig'iladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, bugun dasturimizda. O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duo fotihalari o'qilmoqda.
Yo'q, o'qilyaptilar har namozda anaqada.
Bizda mana kecha janoza o'qidi g'oyibona. Kecha masjidda janoza o'qidi. Duo fotiha bo'lmoqda o'zimizda. Otaxonni eslab otamizni orqalarda faqat duo fotiha qilamiz.
Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ayni paytda poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochilgan. O'zbekiston maktablarida o'quv yili bu yil Islom Karimovni xotirlash bilan boshlangan. Ukrainadan Toshkentga kelgan andijonlik terrorizmda ayblanmoqda. Karimovning umr yo'li siyosatchilar, O'zbekiston siyosiy muxolifati vakillari, jurnalistlar nigohida.
Nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89 yilda 4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tayziklar boshlandi.
Xudo rahmatli qilsin, men tavsiya qilganman shuning uchunki u respublikani hayotini yaxshi bilardi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar poytaxt Toshkentda marhum prezident Islom Karimov surati ostiga gullar qo'yilmoqda, masjidlarda uni haqqiga duolar o'qilmoqda. Ayni paytda mamlakatda 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan.
O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotiha o'qilmoqda. Shu jumladan marhum prezident ish joyi Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochildi. Karimov bilan vidolashuv marosimi o'tayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida faxrli qorovul saf tortdi. O'zbekistondagi davlat idoralari, vazirliklar va nodavlat tashkilotlar vakillari Senat binosi ichkarisida o'rnatilgan Karimov portreti ostiga gulchambarlar qo'ymoqda. O'xshash tadbirlar yirik shaharlarda, markaziy maydonlarda ham o'tkazilmoqda. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, sport musobaqalari ham qoldirilgan. Barcha davlat televideniyelarida asosan klassik kuylar namoyish qilinmoqda. Poytaxt masjidlarida peshin namozdan keyin marhum prezident haqqiga duo qilingani aytiladi. Toshkent shahar hokimligi barcha oshxona va kafelarni soat kechki 18:00 dan keyin berkitib qo'yishni buyurgan. 2 sentyabr kuni insult natijasida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3 sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. 78 yoshda vafot etgan Islom Karimov janoza marosimiga dunyoning 17 davlatlari va hukumatlari rahbarlari keldi. Dushanba kuni tushlikda Toshkent shahar hokimligi Islom Karimov xotirasi uchun osh berish kutilmoqda. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha marosimga mahallalar oqsoqollari, davlat korxonalari rahbarlari va jamoatchilik faollari taklif qilingan. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilingan.
Demak, poytaxt Toshkent va O'zbekistonda prezident Islom Karimovning olamdan o'tgani munosabati bilan 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan. Shahar va qishloqlarda Karimov fotosurati ostiga gullar qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun, fotihaga kelganlar uchun ochilgan. O'zbekistonda va qolaversa Toshkentda bugun bo'layotgan tadbirlar haqida men o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashdim. Bobomurod, bugun Toshkentda nimalar bo'lyapti?
Ko'chalarda transport odatdagidan kamroq, men jamoat transportini nazarda tutyapman. Chunki o'sha 3 kun motam e'lon qilinganligi sababli bo'lsa kerak. Keyin mana bu televizorda ham motam sababli bilyapsiz, mana shu g'am, qayg'uli kuylar qo'yilib 24 soat mobaynida qo'yilyapti. Shumi yo shuni ta'sirimi yo boshqatanmi yo odamlar rostdan ham shu qayg'uga cho'kkanmi, ishqilib bir mayuslik, g'amginlik ruhiyati bor ko'chada. Shu transportga ham, odamlar ham bunday bir shu o'xshodan nima bo'lmayapti.